Gepleyer Azatlyk Radiosu. Aksamyňyz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuwun 2025-nji ýylyň 3-nji iýuny, hepdeniň tiýsende güni. Şuwunki programamyzda Türkmenistanyň gün ortasynda mallar keselden haram ölýär. Mekdep dinagalarynda howa bahalary üçin pul sorulýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ikinji iýunda Istanbulda Ukraina bilen Russiýanyň wekilletleriniň arasynda Ukrainadaky ýaraglyk çaknaşygy betetmegiň şertleri boýunça gepleşikleriň täze tapgyry geçirildi. Türkiýanyň mediýasy ýurdun daşary işler ministrliginiň wekiline talgylanyp, duşuň negatif görnüşde geçmeýändigini habar berdi. Ukrainanyň prezident Ivananyň ýolbaşçysy Andriy Yermak duşukda Rus tarapyna Ukrainadan zor bilen alınıp gidilen yüzlerce çağanın adı görküdülen sanawy owşurandygyny aýtdy. Bu çağlar Russiýanyň gözegçiligindäki tebitlerde saklanýar we Kiýew olaryň ýerine gaýtarylmagyny talap edýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Russiýanyň we Ukrainanyň Türkiýanyň arçylyk etmeginde urşy betetmek baradaky öz garaýşlaryny beýan edýän resmi namalary birik-birige gowşurandyklaryny aýtdy. Duşukda ýetirleriň nowatdaky alys-salsygyny geçirmek baradaky meseleki maslahatlaşyldy. Mundan öň Istanbulda geçirilen gepleşikleriň netijesinde müňe-müň formatda ýetir salsygy amala aşyrylypdy. Gepleşikleri duşugy arçylyk eden Türkiýanyň daşary işler ministri Hakan Fidan açdy. Gepleşikler ýapyk gapylaryň arasynda geçirildi. Fidanyň sözlerine görä taraplar okatyslygy betetmek boýunça şertleri we iki ýurdun prezidentleriniň duşugynyň mümkinçiligi ýaly meselelere garamalydy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Russiýanyň we Ukrainanyň ýolbaşçylarynyň arasynda paraçylyk gepleşikleriniň geçirilmegi baradaky çaklygyny kabul etmäge taýýar. Ýöne Trump gepleşikleri prezidentler Vladimir Putin bilen Vladimir Zelenskiýniň özlerini gatnaşmagynyň möhümdigini belledi. Bu barada AK tam mälim etdi. Prezident, eger ýagdaý sol derejäge ýetse, onda bu mümkinçiligi açykdygyny aýtdy. Ýöne ol iki lideriň we iki tarapyň hem bir wagtyň özünde gepleşik stolunda oturmagyny isleýär dip AK tamyň metod wekili Caroline Leavitt jurnalistlere aýtdy. 2-nji iýunda Türkiýanyň prezidenti Erdoğan Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda Istanbulda geçirilen gepleşiklerden soň özüniň Putini, Trumpy we Zelenskiýni Istanbulda ýa-da Ankarada duşuşdurmagy isleýändigini belledi. 2025-nji ýylyň dowamında Russiýanyň Pskov oblastyna hemişelik köçenleriň iň uly bölegi Türkmenistandan geldi. Bu barada Saatechstvinnik, ýagny watandaş atly göçürilip yerleştirilmäge ýardym berýän merkeziň direktori Natalia Tudakova mälim etdi diýip Inform Pskov neşri 2-nji iýunda habar berdi. Tudakovanyň sözlerine görä, Süýl Pskov oblastyna hemişelik köçüp gelenleriň 40%-dan gowragy Türkmenistandan bolan adamlardır. İkinci yerde Latvia'dan gelenler duruyar. Olar umumi göçüp gelenlerin 26%-ni düzyar. Üçüncü orunda bolsa Estonya'dan gelenler yerleşer. Anyk sanlar berilmeýär. Azatlyk Radiosu Türkmenistan'da dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklaryň arasynda köplerin ýurdy terk etmäge, sol sanda Russiýa hemişelik göçüp gitmäge ymtylýandygy barada ýigdirli habar berýär. Özbekistanyň hökümetiniň ýanyndaky migrasiýa agentligi bilen Japoniýanyň Japan China Asia Medical Educational Cultural Exchange General Incorporated Foundation guramaty Japoniýada 10 000 özbekistanlynyň ýa-da yerleşdirilmegini gözegünde tutýan şertname baglaşdy. Maglumata görä bu taslama Japoniýada işlemäge höwüs bildirýän Özbekistan raýatlarynyň taýýarlyk görmegini we iş tapmagyna ýardym berer. Şertnamanyň çäklerinde Daşkentde, Şeýlede, Samarkand we Namangan vilayetlerinde Japon Mahorat Nuri atly Japon dili okuw kurslarynyň açylmagy meýilleşdirilýär. Şeýle hem şu aýyň dowamında Japoniýada iş ornlaryny öz başlyk taýlap almak hem de iş bericiler bilen güni habarlaşmak mümkinçiligini berjek. Wise Bridge online platformasyny ýa-da girmek gözegünde tutulýar. Özbek wekiliýetiniň Japoniýa eden saparynyň dowamında viza düzgünlerinin yenileştirilmeği bardaki meseleki maslahatlaşıldı.